赛马嘞？
A story workshop tsopano akubatsirane programo ya Afikepo. Thandizo la programo imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programo imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino nsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health nutrition, HIV and AIDS, SHIN. Munduna wa zamaphunziro. Tikamakamba nkhani yosamba mmanja ndi sopo. Mwina kapena titsindike apa, kunena kuti ndi chimodzi mwa zinthu zofunikira kwambiri kwa wina aliyense. Ndiye nkhani imene iyo samba mmanja ndi sopo ndi imodzi nsomwe mauthenga akuluakulu amene akulimbikitsidwa mproject ya Afikepo. Tikhalire limodzi fuka pali nkhani yayikulu pano imene tikufuna tiyiwunikire.
Ndikulandireni ku programu inanso ya Afikepo, ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ana sukulu nonse a primary, aphunzitsi ngakhalenso makomiti osiyanasiyana amene tikumvera programu iyi padakali pano, tili ndi chidwi kuti timve zomwe tadza nazo mu programu yathu ya lero. Mkonzi wa programu iyi ndi Stanley Mphaya a Stabo, ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu, ndipo pa makina pali Aklas Chinere. Ndi a Stabo, lero tili mtunda uti.
Okay, Sanga Primary School. Imene ndithu ili mu zoni ya... Zoni yanji?
Kabiza.
Osati kabiza, iya hii. Kapena kabiza, Koma kacha?
Kabiza.
Mboma lacha?
Lakota-kota.
Nkota-kota. Yes. Nkumena tiri lelori. Chazikulu chimene tikuchita programu yetu ya Afikepo. Tikungo funitsitsa kuti tikumbutsaneko. Kusamba manja. Ndi chani kodi? Aha, nkhani yosamba mmanja ndi sopo ndi imodzi mwa zinthu zimene zikuchitika bwino kwambiri pa sikulu imene ya Sanga Primary School. Ndiye panopo ndili ndi ana sikulu apano pa Sanga Primary School ochokera maklasi osiyanasiyana ali asatchula dzina lake komanso klasi yake. Bwino kena kutoto kodi tilowera kuti tiyambe ndiwe dzina licha
Innocent Ngata. Standard 6
kumachangamuka nyamata kumachangamuka chulaso dzina licha sinda kuona kuimba berwi. Inde ukarega tukuimba beru hapa pana.
Innocent Ngata. Ni standard 6.
Okay.
Blessings come to my standard 7.
Kumandie blessings come to my. Okay.
Na mega pangalika standard 5.
All right.
Hagala banda standard 5.
James Ngoma standard 5.
Esnard Pili standard 4.
No matter how do standard 6.
Pano taima pa bucket emoji. Emoji mama bucket. Osambira mmanja amene ndithu ali pano pa Sanga Primary School. Madzi abwino bwino ndithu ali mbaketi pansi pakepa pamangiridwa sopo. Ndikufuna tiyambe ndi akulino. Paja mondisana chani mati?
7.
Nchifukwa chani mukugwiritsa ntchito sopo osamba mmanja?
Choti titopewa matenda osekula mimba.
Ndakuonani koyamba mayamba mwanyoyesa mmanja kenaka nkupitikitira sopo. Kenaka kuyamba so kuthira madzi. Kungo samba manja opanda sopo chingachitike njani?
Niwelitenga matenda ambiri.
Matenda anji kodi?
Linyonyo.
Linyonyo? Linyonyo njani?
Matenda amene amakondwa kukhala m'maso umu. Umati masuwa ukamatikira amathira ndi mmakhala zimphondo. Ndi masuwa awawa amapanga chende mmakhala zilonda mkatimu. Ndi mati zina lake la matenda oyambisa kufyala masuwa amakhala linyonyo.
Linyonyo? Njinga amatia?
Trakoma.
Sanga Primary School.
Disambe manja. Disopo. Dipewe matenda. Pasukulupo.
Anasukulu nase mutisamba manja. Choka kuchimbuti musambe
isopo
unafuna kudya musambe
isopo
sana yambe kupika musambe
isopo
kamaliza kukoza pasukulu pama pama chere musi mone tete kuti soko alipo auseni yepuzizi ngati wata
soko
tikatelo tikalata niti sambe ni soko.
Lero tili pasanga primary school. Ndiye tikungo chitira umboni mmene nkhani yosamba manja ikuyendera pasukuluyi. Komanso tikufuna tichitira umboni wina kunena kuti kodi zimene zidzathandizira bwanji nkhani ya mapunziro pasukulu imene yasanga primary. Chifukwa ntchito yokugwirika nkumeneko, koma nanga kodi zikuthandizira bwanjinso nkhani ya mapunziro pamenepa pasukulu yasanga primary. Ihetu ndiye tifunsiretu funso. Paja sabatati sabatati makala ndi funso pa programu ino. Ndiye tikufuna tifunse funso apa. Tikukondwa kwambiri, tikuyamika kwambiri chifukwa cha mayankho amene mukumatipatsa. Ndipo tikufuna tikulimbikitseni kuti ndituzitumizani. Muzitumiza. Kaya muli ndi ndemanga, kaya mwangofuna chabe kuti mutiuze mmene zinthu zikuyendera pa sikulu panupo, tatumizani mauthengawo. Masiku ano sikudandaulanso kuti mayunitsi. Paja tini nambala imene mungathe kutumizapo uthenga imene simuchotsereda mayinitsi analonse. Ndipo sizikutengeranso kuti mufone mwana mukhale mayinitsi. Nambala ija ya 0881 407 777, 0881 407 777. Nambala imene mungatatumiza uthenga mwaulere simuchotsereda kena kale konse. Ndipo sizikutengeranso kuti mufone mwana mukhale mayinitsi. WhatsApp nambala yake ndi 0995 517 930, 0995 517 930. Yankani mmene munga yankire, tumizani mauthenga mmene munga tumizire, ife tikufuna mayankho. Kumene mayankho amatilimbikitsa, mayankho amatiunikira kuti oho apatitere kuti tikafike apo. Ehetu ndi funso la sabata ino tikufuna mutiuze kufunikira kuti nthawi zonse tikamasamba mmanja tidzigwiritsa ntchito sopo. Paja kusamba mmanja ndi kwina, kusamba mmanja ndi sopo so ndikwina. Ndine kufuna mutiuze kuti kodi kusamba mmanja pogwiritsa ntchito sopo ndikofunikira bwanji. Nambala zake ndi zimene zidatchula kale. Nambala ya ulere 0881 407 777, kwa onse atenemo nambala imeneyo ndi ya ulere. Koma ngati mufuna kutumiza pa WhatsApp, tumizani ku 0995 517 930. Ife ama network ena tikafuna kugwiritsa ntchito nambala ya SMS ndithu titumize, koma icho tsako ndithu kandalama pang'ono.
Tanzi ndi ukondonzo funikira kuti mwana wa sukulu adzichita bwino, zamagulu sikisi adyeko mwanayo, chakudya chakatsutsa mumpatseko musamane, mama wa masana madzulo adzidya so mwanayo. Kupatikiza ndiza kudya zina zowonjezera. Aie a, aie a, popita kusukulu mwana asambe, zovala zake zikale za ukondo, nkalasi mwana sakale pafumbi. Apunzitsi makolo, titandizane za ukondo pasukulu.
Tikukamba kuti kusamba mmanja ndi sopo munthawi zonse zofunikira. Ndikangati kamati kuyenera kusamba mmanja ndi sopo patsiku. Aliyense wa inu andiuze imodzi imene akuidziwa. Tiyambe ndiwe dzina lija?
Nomera Hadini.
Standard
6. Kuyenera kusamba mmanja ukamadya zakudya kuopa matenda.
Kuopa matenda. Okay.
Innocent Ngata. Standard 6. Ndiye mene tikuchoka kuchimbuzi tiyenera kusamba mmanja kuti tipewe matenda osegula mimba.
Tikachoka kuchimbuzi. Tikachoka kuti?
Kuchimbuzi.
Uyu wati tikatani?
Tikamadya zakudya.
Tikafuna kudya zakudya. Tisambe mmanja ndija?
Sopo.
Ina.
Tikafuna kupika zakudya. Tena samba mmanja.
Tisanembe kuzi zakudya. Mene tikufuna kuti tiyambe kupika zakudya. Tisambe chani?
Mmanja.
Ndi mene mapangira mmakwathu? Tiende mmakomo tikafunse akanena kuti mmasamba mmanja
iwe.
Iwe ungasamba mmanja iwe? Nthawi ina ndi tiyo samba mmanja ndi sopo.
Mukamalizaso kumchosa mwana bibi tewera, msambe mmanja ndi sopo.
Tikasintha mwana chani?
Tewea.
Tisabe mmanya ndi chani?
Sobo.
Ntawi ina?
Payapo mtu ufuna kuja chakujo yene la kusamba amanya.
Ukafuna kuja chakujo. Aha. Iyo kuziwa sontawi ina?
Iya.
Aha.
Ukajoka kuchimbuzi yene la kusamba amanya iso.
Okay. Tikajoka kuchimbuzi, tisabe mmanya ndi chani kodi?
Sobo.
Ndi sopo. Tika pita mmakwatu. Siku mwete kakala kuri mwina maketa bwela kuno kusikulu, tapesori mabaketi wapalibepo. Tima panga banji ndi?
Tima pito draw kasamba manja gai. Sama
mkazi. Inuma pita kudrawe inuyo.
Inuma pita.
Okay. Inuma ta?
Ineo niene la kuita na zanga, ukatenga mabelo kofesi, ukatunga mazi kutiti kazikepo.
Mwaka kumana ndani kofesi?
Unali yes mineta mpeza haka na hedi kamisara. Tiene la kwa uza kutiti paseni mabelo, tukatungi mazi draw.
Zimene zikuchitika ngati mapaketi simuna atani pano? Simuna apesi. Mapita kwa ahead kukaa uza tukufuna madzi, tukufuna mapero, tukatunge chani?
Madzi.
Amena matunga madzi ndani osambira manje pasukupa.
Tosepe
ndi manje. Kunali Yesu yene la kutunga chifukwa sugulino ni yake.
Ya munthu nali Yesu.
Eh, chinga chitike nchani ngati mwapezeka kunena kuti simuna sambe manje ndi sopo mwadwala matenda. Akudziwa ndani. Anga yankenda.
Ndawi zina zikhozo kutengera kuifa chifukwa cha matenda kuti matenda ena amakhala opsha. Ndawi zina ma ngati sinapese bomaza baba umasegula mimba.
Umasegula mimba. Pambali pa tenda ija timatijani linyonyo trachoma. Trachoma. Koma kutsegula jani?
Mimba.
Alipo na tsegula pa mimba.
Eh.
Oh. Zina libanji?
Zina libunai. Naso grankuonda.
Chinga chitike nchani kusikuli yanu. Zinga kukuza nibanji mapunziru anu.
Zinga puzire.
Denga tisimu na puzire. Ziku tena nibanji. Maesu akabwela.
Maesu akabwela. Ule pila maesu.
Ule pila maesu. Ndiyo kule pila maesu. Zika labu inogati.
Hai.
Kusini zote skulu. Ndiyo tani?
Yofunika.
Kuti skulu ikale ofunika ikupindulire ofunika kuti iwe ukale wachani?
Watanzi.
Watanzi. Kuti ukale watanzi ofunika kuti likale kadwe lako kutani nthawi zonse?
Samba manja ndi sopo.
Mondi mumadziwa bwino lomwe kuti kusamba manja ndi sopo kufunikire?
Eh.
Ilipo nyimbo imene munga imbe yofuna kuchemberera kusamba manja ndi sopo. Kuti anzano ena amene akumvera so kwina adziwe kuti ana apa Sanga Primary School amatani?
Amasamba manja ndi sopo.
Tate nayo ndi
program ya afikepo imena kuikonza nda story workshop. Thandizo la program imene ili kuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo program imene ili mkati mwa project ya afikepo NEP. Imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa moyo wabwino sukulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa mapunziro.
Ndiye pachafunso tikufunsa kunena kuti tatuuzani kuti kodi kusamba manja ndi sopo nkofunikira banji. Eh, kufunikira kuti nthawi zonse tikamasamba manja tizigwiritsa ntchito sopo. Tatuuzani inuyo. mene muku dziwira. Ii. Ndeti matsindika kukuti panja kusamba manja ndikuina, kugwiritsa ntchito soposo ndikuina. Ndeti funa mutuze kuti kufunikira kosamba manja ndikugwiritsa ntchito sopo nkotani. Nambala yake 0881 407 777. Nambala imene mungutumizako SMS. Ngati mungagwiritsa ntchito nambala ya TNM poyankha kutumiza SMS, mudziwe kuti simuchoseredwa kena kali konse. Sikuchoseraninso kena kali konse. Sizikutengeranso kuti mufone mwana mukhale mayinitsi. Nambala imene injaulere. WhatsApp. Tatumizane ku 0995 517 930. 0995 517 930. Amene tikugwiritsa ntchito ma network ena onse, tingathe kuyankha kulikonse. Ya, ngati tikuyankha potumiza message, idzosera kanga chepe pangono chabe. Ya, kaitumiza ku WhatsApp, tentichira litu moteroma. Ndiye lero tili pasanga primary school, chomwe tikuchita, tikungo chita appreciate ntchito imene ikugwirika pa sukulu. Makamaka pa nkhani iyi yosamba mmanja ndi sopo. Meneyi kuyendera nkhani yosamba mmanja ndi sopo pa sukuluyi mpomwe tikukhazikika lero lino. Ndiye tikuona kuti kodi nkhani imene yosamba mmanja ndi sopo ikuthandizira bwanji nkhani za maphunziro pamenepa pasanga primary school. Asintija tiyambe ndi dzina lanu.
Okay, ine ndine Fabiano Patrick Sale, mphunzitsi pa sukulu ino yasanga. Ndithu mthamu.
Maina atatu.
Maina atatu ndi thaminiwo.
Oh, mfunda pompo.
Mfunda pompo Chisale. Yes, from Salima.
Oh, kuchokera ku Salima.
Eh, ndiye bwana.
Sona kuti mpeseke kuno.
Apatu basi zinangotengera kuti mina naganizira undu nawo za maphuziro kuzatitumiza choko Salima, zilumiza kuno nkotakota kuti thandizana nawo ntchito imene yasula anayi. Ndiye bwana.
Nkhani yosamba mmanja ndi sopo. Mumaonetsetsa bwanji kunena kuti tsiku ndi tsiku ana pa sukulu pano asambe mmanja ndi sopo.
Panoto bwana ntchito ya kusamba mmanja ndi sopo tsiku ndi tsiku ikunkilankilanso gulupi chifukwa timaonetsa kuti tikafika mmawa wina uliwonse mabigira ameti nawo amene timakhazika mmalo osambira mmanja akhale field ndi madzi sopo akhalepo kutengera kuti imene timaphunzitsira ana kuti tikafika manja mwathu mwina ali mwakuda kayatachoka kuchimbudzi muzikuisa ntchito ichi anaja azichipeza chilipati chili pamene pali fota akachipeza kuti palibe mwana uja akhala mwina akanika kusamba manja before ndo palibe ndeti monsa kuti malo osambira manja zinthu zonse sopo madzi zipezeke pati
pamene
paja ndithu tuli ntchito imene ikupitirira choncho ndithu
nkhawa yanga yagona pana ang'ono ang'ono mumaonetsetsa bwanji kuti anawo akusamba manja moyenerera chifukwa akhoza kupita apo potengera upangiri wathu
makamaka nkhani ya kaphunzitsidwe kamene timachita kuphunzitsa ana sukulu kumene kuti ana sukulu aphunzitse anzawo ndiye timakhala ndi mina ngati ma demonstration tikamati tili panzere paja makamaka malaina anangonangono stand 2 stand 1 timatenga ndikumakhala ngati anzawo akuchita iwo acha kuonerera ndithu zinalibe ndi kuzikuvutavuta komabe pakali panopa anajao nangasi akhala ngati atamatere mwawiri ya akuyesesabe ndithu moti mavuto amenewa ndi wochepa kwambiri pakali pano ana amayesesa ndithu
nkhani zosamba mmanja ndi sopo pa sukulu pano zikuthandiza bwanji kuthanzirana angakhale maphunziro ana pa Sanga Primary School.
Okay bwana, ndi izi zikuthandiza kwambiri chifukwa tikaonesesa bwinobwino pamene tikusamba mmanja ndi sopo timapewa zinthu zingapo pali kuchosa fungo loipa komaso makamaka kupha majemusi ndiye kuti mwana uja ngati sanasambe mmanja mwana uja ndizachizuke kuti kanyengo ina ngati sakumbuka tusamba mmanja kuja akamakadya chakudya akhoza kutengera ndi majemusi omwe zomwe zimpangisa kuti mwana uja adwali ndithu pamene waja tikuwerengera sipano kuti mabusentizi mwakhala ochuluka koma ngati ukhondo ukutheka usamba mmanja yonchi akupewa matenda ena ndi ena ngati osekula mimba pakudzera kusamba mmanja kuphati zirombo ndi sopo absentizi mima chepa.
Mbuya muzinali bwanji afikepo isanafike pa sukulu pano?
Afikepo isanafike zinalibe bwino kwa panopa zapitirira kwambiri kuti zili bwino. Zinalibe bwino chifukwa sukulu ino ili ndi alangiza za umoyo. Pa health survey acha ya. Amakhala ndithu akuzungulira midzi menemu maprogramu azimbudzi ndiye amakhala makamaka nanga siku mudzi alangiza amene amakwanisa zimenezo. Ndiye tinali ndi maprogramu mbuyo mwamene tinali nawo pa sukulu mpano timakoza zina zake timati mponda gia ya zimene zija ndithu
zimachitika
zimenezo moti mwayoti tinapeza mabaketi chonjo mayika madzi zili ngati kuti zinthu zikupitirira ndiye mbuyomu inali kuti zimachitika ndithu koma panopa tikupitirizaso ndipo sogolo ndikulona lowalabe ya olotiatira choka tizikanena zoti ngati pa sukulu ino nafika kumene ino palibe zichazi ndiye sisi ndipangopangiri wanga ndithu bwana
tinene kuti afikepo itati yanyamuka lero. Mawa ndi nkuja nkani so samba manja pasanga primary school zikhalabe zikupitirira.
Ndi uchiona kuti ndi chinthu chopitirira ndithu. Chizakhala chikupitirira chifukwa ndi chakuti program ya kusamba manja imeneyi kamena kuti program zambiri zimene abwelesa afikepo kunoku kwathu ali sakumenyera ndani manja awiri.
Okay.
Ndezi zili ngati kuti nkhondo cha sindi kumenya ndeka. Siti kumenya sakumenya eka. Ngati tilekeze kuti apuzisoka koma ili ngati nkhondo kuti tikumenyera tonse kunoku. Sonye zonena kuti mawu oti pangani saraniza ukhondo kaya madyedwa abwino kumidzi yakukambidwa kunoku tikukamba ndekuti mwana uchatamusa ali wang'ono ndikhulupa azikula naso. Ndikuti program oti kuta ikupitirira mwana uja ngati akuchitengera ndikuchika makutu mwake ndikuchimva ndikumachipanga practice. Asindikuona kusiya.
Dzina lija kuma solindo?
Ine ndi Fabiano Patrick Sale,
chin
teacher pano pasanga school.
Zikomba kwambiri.
Class stand 5.
Oh, mapunza stand 5.
Ndithu nkolo wangu.
Zikuenda koko mwameneko?
Ah, zikuteka.
Ana kumachita mochita?
Ana kumachita ndithu, akumachita. Komanso ndangasi tathandizika kwambiri kuti kabweredwe ka anaka sikakukhala kosintha iye ndiye. Ukumakhala zoti uli ndi full class ndazo chiluka. Ndi class zikutheka.
Ine ndikuthokozeni.
Ndanyadira kwambiri.
Musaiwale funso lathu lero, tikufunsa kunena kuti kodi kugwiritsa ntchito sopo posamba manja ndikofunikira bwanji. Pali kusamba manja chabe kungobatiza. Ndi pali kusamba manja ndi sopo. Ndi tikufunsa kuti kodi kusamba manja kugwiritsa ntchito sopo posamba manja ndiko funikira bwanji. Titumizireni uthenga SMS pa nambala iyi imene mukatumiza uthenga wanu siku chotsirani ma units ena ali onse. Ai nambala inja ulere. Ndipo ndikumemba kuti mudzitumiza ma uthenga kumeneko kaya muli ndemanga kaya ni mundi mafunso dzitumizani kumeneko mwa ulere onse kuchotsirani kana kale konse. Nambala yake ndi 0881 407 777. 0881 407 777. Nambala imeneyo mutumiza uthenga chonde 0881 407 777. Eya nambalayo njaulere ndithu. Eya musanene nkhawe yayi. Aya astabo ine pano koma zimene zonso chitikadi moti sichotsa mainitse ngati inuyo muli nambala ya TNM tatumizana uthenga ku nambala imeneyi sikuchotsirani kena kali konse njaulere. Manetiweki ena ikuchotsirani kanga chepe komano amene muli mungagwisa njoto nambala ya tele mpotumiza uthenga wanu sikuchotsirani kale konse nambala injaulele tatumizane 0881 407 777. SMS nambala yake ndimene yaulele.
Ana a skulu a primary
Mr. D Machezo.
Yeah,
ahead
kusanga
Sanga primary school.
Yes.
Nkani zosamba manja tamva kuti zikuyenda bwino pano. Yeah. Mwina ndimafuna ntamvako kuti zathandizira bwanji kumbali ya mapunziro ana pano pasanga primary.
Tikuona kuti palibe mwana amene akukhalapo ndi nthawi yoti wadandaulapo kuti ndadwala matenda otsegula mimba. Komanso ngakhale matenda mwina amene amakhudzana ndi kupatsirana kudzera munjira zotani kodi zodzera mmanja. Kandi amaso zinthu zimene zakhalabe zikutani zati chepera pano pasanga primary school.
Chidu changa chinagona panena kuti ndiye inu ndi makolo malumikisana nawo bwanji pankhani za ukhondo osamba mmanja ndi sopo.
Ya ifeyo ndi makolo tinakhala pansi. Pamene timaphunzitsana nawo zokhudzana ndi ukhondo. Kumudziso tinapatsa danga lone kuti iwonso akuyenenso kukhazikitsanso zipangizo zoti ana azisambaso mmanja akachoka ku chimbudzi kumudzi kwaoko. Monga ngati masiku ano zidzi zimatchedwa kuti mponda gear. Tinaphunzitsa ngakhale kwa ana kuna usikulu kuna kuti mponda gear umapangidwa motere motere. Kodi kuti anawa popita kumudziko anakhalaso ndi luso pothandiza ne makolo aja kuti kuzimbudzi zawo zimene amagwiritsa ntchito kumudziko azikhalaso ndi madzi osamba mmanja.
Mukachita kauniuni wanu mukuona kuti zikugwira anawo akapita mmakomamo zimakhala zikuchitikabe khadwe lomwelo lakhazikika mwa iwo.
Ichichi nchoti nchotsimikizika chifoti kwa ena mwa makomo ena amene timafikamo kapena kuyenderamo zinthu zitimazipeza ndithu kuti zikugwisidwa ntchito. Komanso ngakhale ukamangoyenda mwina nthawi zinazayi kumaona kuti muzimbudzi zambiri mukupezeka miponda gear kasopo ena phulusa zili mmenemo zimene zikuthandizira kuti azisambamo.
Pali ndondomeko zinso zimene mwakhazikitsa kuti afikepo itati yanyamuka lero.
Yeah.
Mchitidwe umenewu oti ana akatuluka ku toilet dero nkufika pamene pakusamba manja ukhala kupitirira.
Ya chimenechi ndondomeko imene ilipo ndipo kuti ife tiwatsimikizika kuona kuti ngakhala afikepo itakhala yachoka lero kunoko kusanga zinthu zimene zakhala zochitikabe chifukwa gawo la zinthu zambiri zimene timachita kuno ku school kumudziso zikutani kodi zikuchitika komanso community kapena kuti anthu amene otizungulira ngati pano pa school ali na feri imodzi timagwira nawo ntchito limodzi makamanga kumbali ya zolima komanso ngakhale kaphikidwe ka zakudya zimene timaphika kuno school makolonso akumudziko amatengapo gawo la kaphikidwe ka zinthu zimenezi ndinacho chikhulupiro chakuti itati kuti apita afikepo komabe kuno kusanga zinthu zimene zakhala zikupitirirabe
dzina lija komanso lino
ineyo ndi Davis Machezo mphunzitsi wamkulu pasanga primary school
titsindike apa kunena kuti mukangochoka kuchimbudzi mukangosintha mwana thewera musanayambe kudya musanayambe kuyamwitsa mwana komanso musanayambe kukonza chakudya ndi nthawi zachidziwikire zimene aliyense waife akuyenera kusamba m'manja ndi sopo siyana okha sikulu siyana okha sikulu kaya ndinu a komiti kaya ndinu mkolo kaya ndinu aphunzitsi amene mukumvera programu ipaka dali pano pambali pana sikulu eni tofuna titsindike nthawi zosamba m'manja ndi sopo mukachoka kuchimbudzi mukangosintha mwana thewera musanayambe kudya musanayambe kuyamitsa mwana komanso musanayambe kukonza chakudya anaja anatchulakonso nthawi zimenezi ndithu zikuyenera kuchitika zimenezi kungotachita izi tidziwe kuti nkhani zamatenda otsekula mimba ikhala nkhani kaya zikhala kutali nafe etu ana okhawo amene ali athanzi ndi amene angathe kuchita bwino pa maphunziro awo ndiye uthenga wathu waukulu titsindike moteremo kunena kuti aphunzitsi makolo makomiti apa sukulu chonde limbikitsani khalidwe losamba m'manja ndi sopo pakati pa ana sikulu kuti atetezeke ku matenda osiyanasiyana kuphatikizapo matenda otsekula mmimba ndiye kuchita bwino pa maphunziro awo funso lathu lero tikufuna mutiuze kuti kodi kufunikira kuti nthawi zonse tikamasamba m'manja tidzigwiritsa ntchito sopo nkotani kugwiritsa ntchito sopo posamba m'manja ndikofunikira bwanji titumizireni uthenga SMS pa nambala iyi imene mukatumiza uthenga wanu sikuchotserani mayunitsi ena aliwonse ayi nambala injaulere ndipo ndikumemani kuti mudzitumiza mauthenga kumeneko kaye muli ndemanga kaye ni muli ndi mafunso dzitumizani kumeneko mwaulere osakuchotserani kenakale konse nambala yake ndi 0881 407 777 0881 407 777 Eya, nambalayo njaulere ndithu Eya, musanene nkhawa iyayi aya astabo ine pano koma zimene zonso chitikadi moti sichotsa mayinditse ngati inuyo muli nambala ya TNM tatumizana uthenga ku nambala imeneyi sikuchotserani kenakale konse njaulere manetiweki ena ikuchotserani kangachepe komano amene muli mungagwisa ntchito nambala ya TNM potumiza uthenga wanu sikuchotserani kale konse nambala injaulere tatumizane mudzitumiza angachuluke maka kaye mutumiza wiriwiri kaye folofolo tumizani basi mafunso anu ndi manga zanu nzofunikira pa programu ino
WhatsApp tayankhani kudzera pa 0995 517 930
kumbukirani kuti sukulu ya thanzi ndi imene ana ake sadwaladwala etu ine ndi Stanile Mphaya Astabo kuchokera kuno kusanga primary school mboma la Nkotakota Jacqueline malizitsa kumeneko
mkonzi wa programu iyi ndi Stanile Mphaya Astabo ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu ndipo pa makina pali Aclas Chinere
mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna waza maphunziro
anawafikepo